ko'r va kemshik dunyo. Ketma-ket azobli oylar davom etar va doim o'zining xilma-xilligi bilan faxrlanib kelgan shahar butun mamlakat kabi bo'linib keta boshladi. Urushdan oldin Sarayevoda katoliklar, musulmonlar va pravoslavlarning ko'p vakillari bo'lgan turli etnik guruhlar yashagandi. Endi esa shahar 80% islomiyga aylandi. Pravoslavlar va katoliklar soni sezilarli darajada kamaydi. Protestantlar esa sanoqli qoldi. Har bir suhbat chog'ida men doim so'rardim: "Hozirchi, siz yarashishga tayyormisiz?" Hech kim ha deb javob bermadi. Yaralar bir vaqtning o'zida juda yangi va juda o'tkazib yuborilgan, chunki bu nizolar 7 asrdan ko'proq vaqtdan beri davom etib kelmoqda. Har qanday murosa mag'lubiyatdir, dedi Serbiya rahbarlaridan biri. Har qanday yarashuv xiyonatdir, deydi boshqasi. Balqondagi mojaro yana avj olishi mumkin. Men buni yozar ekanman, Suriyadagi fuqarolar urushi axborot ko'rsatuvlarida ustunlik qilmoqda. Bu men Balqonda eshitgan vahshiyliklarning takrorlanishi. Ruandada yakunlangan genotsid bugun Kongo Demokratik Respublikasi va Nigeriyada davom etmoqda. Mahatma Gandining mantiqiy yakuniga yetkazilgan qonga qon, jonga jon tamoyilini hayotga tatbiq etish butun dunyoni ko'r va kemshik qilib qo'ygan bo'lardi degan so'zlarni eslayman. Men hech qachon inoyat va kechirimga muhtoj bo'lgan, lekin bu qadar qaysarlik bilan unga qarshilik qilgan joyda bo'lmagandim. Fuqarolar urushidan keyingi Amerika Qo'shma Shtatlari va bizning sobiq dushmanlar Germaniya va Yaponiya bilan yaqin munosabatlarimiz shuni ko'rsatadiki, shafqatsiz insoniy mojarodan shifo topish mumkin, faqatgina ikkala tomon buni xohlasa. Afsuski, mag'rurlik va qasos olishga chanqoqlik ko'pincha to'siq bo'ladi. Bir kuni kechqurun Sarayevoga tashrif buyurganimda mening yo'lboshchim Ivo Markovich ismli quvnoq fransiskanlik rohib edi. U meni shahar tepasida joylashgan yahudiy qabristoniga olib bordi. Qamal paytida u serb snayperlari uchun asosiy kuzatuv nuqtalaridan biri edi. G'arbiy sovuq shamolidan junjib pastga, ular har kuni o'z qurbonlarini izlagan o'sha ko'chalarga qarardik. Har bir qabrda tahqirlashning u yoki bu belgilari bor edi. Qabr toshlari o'q izlari bilan to'lgan, graffiti bilan qoplangan, sindirilgan va ag'darib tashlangan edi. Men Markovich haqida Miroslav Volfning Beminnat kitobida o'qiganman. Uning qishlog'ida yovuzlar sifatida islomiy bosniyaliklar namoyon bo'lishadi. Ular 21 kishini, shu jumladan Markovichlar oilasining 9 a'zosini ham o'ldirishdi. Hammasi keksa odamlar bo'lib, ularning ichida eng yoshi 71 yoshli Ivo ota edi. Urush tugagandan so'ng Markovich o'zining tug'ilib o'sgan qishlog'iga tashrif buyurdi. Men bu hikoyani so'zlab berishni Wolfning o'ziga qo'yib beraman. Bir paytlar ukasi yashagan uyda hozir qandaydir badjahl musulmon ayol yashar edi. Uni u yerga bormaslik to'g'risida ogohlantirishgandi. Chunki bu ayol yangi uyini himoya qilar ekan, qurol bilan hammaga tahdid qilardi. Shunga qaramay u bordi. Ivo uyga yaqinlashganda, ayol uni og'zida sigaret va qo'lida miltiq bilan kutayotgan edi. "Yo'qol bu yerdan, aks holda seni otib tashlayman," qichqirdi u. "Yo'q, siz meni otmaysiz," deb javob berdi Markovich o'ta yumshoq, ammo ishonchli ohangda. "Siz menga bir finjon qahva tayyorlab berasiz." Ayol unga bir zum hayrat bilan tikilib turdi-da, sekin miltiqni tushirdi va oshxonaga ketdi. O'zida qolgan qahvaning oxirgi chimdimini olib, ikki kishilik ichimlik tayyorlash uchun allaqachon ishlatib bo'lingan quyqa bilan aralashtirdi. Mana ikkita ashaddiy dushman qadimiy mehmondo'stlik marosimida qatnashib, bir finjon qahva ustida suhbatni boshlashdi. Ayol o'zining yolg'izligi, yo'qolgan uyi, urushdan qaytmagan o'g'li haqida gapirib berdi. Bir oy o'tgach, Markovich ota uning oldiga yana tashrif buyurganida, u: "Sizni ko'rganimda xuddi o'g'lim uyiga qaytgandek xursand bo'lib ketaman," dedi. Ular kechirim haqida gaplashishdimi? Bilmadim. Va qaysidir ma'noda bu muhim emas. Markovich bu musulmon ayolning oldiga qonunga xilof ravishda egallab olingan ukasining uyiga mehmondo'stlik so'rash uchun kelgan va u javob berdi. Ayol Markovichni qurol bilan kutib olgan bo'lsa-da, unga sovg'a berdi va uni ko'rganidan xursand edi. Bir finjon qahva ustida suhbatlashish marosimi o'zaro qabul qilish yo'lidagi birinchi jur'atsiz qadam edi. Agar bu yo'l davom ettirilsa, u hatto o'tish qiyin bo'lgan kechirim o'lkasidan ham o'tadi. Sarayevodan uyga qaytganimdan keyingina men Markovich ota bilan birga borgan yahudi qabristoni mavjudligining to'liq ahamiyatini angladim. Ajablanarlisi shundaki, bir paytlar Sarayevoda yahudiylar jamiyati gullab yashnagan edi, dedi Ivo menga Dovud yulduzlari o'yib yozilgan singan qabr toshlariga ishora qilib. Inkvizitsiya yahudiylarni Ispaniya va Portugaliyadan quvib chiqarganida ularni Islom Usmoniylar imperiyasi kutib oldi. Marmar qabr toshlarining sifatidan ko'rinib turibdiki, ular bu yerda gullab yashnagan, garchi ular hozir buzilgan bo'lsa ham. Bir vaqtlar bu yerdagi yahudiylarning soni 20 ming kishiga yetgandi. Bu aholining 5dan 1 qismini tashkil etardi. Ko'p millatli xilma-xilligi uchun Sarayevo kichik Quddus nomini olgandi. 19. asrning o'rtalariga kelib, shahardagi har bir shifokor yahudiy bo'lib, bu yerda 15 ta sinagoga gullab yashnagan. Keyin 100 yil o'tgach, Holokost kelib, Sarayevodagi yahudiylarning 85% ini o'ldirdi.